Raamatu tund.
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda Raamatu tunni saates ja tänase saate külaliseks on Tallinna Kalju Baptistikoguduse pastor Tarmo Lige, kes on ka selle raamatu koostaja, millest tänases saates juttu tuleb. Tere tulemast, Tarmo Lige.
Tere, Margit, tere kuulajad, rõõm teiega olla.
Ja väga suur rõõm on taas sellisest saatest, kui saate külaliseks on inimene, kes on kas raamatu autor või koostaja. Ja tänaseski saates on see just nii, sest meie käes on 2024. aastal ilmunud raamat Minevikust tulevikku Tallinna Kalju Baptistikogudus 140. 2024. aasta on olnud Tallinna Kalju Baptistikogudusele juubeli aasta. Miks just nüüd anda välja selline koguduse elule tagasi vaatav ja ka ettepoole suunduv raamat? 140, seal samas tuleb varsti 150, oli ka ju 130 ja teised väärikad tähtpäevad, et kuidas see raamat just nüüd on lugejateni jõudnud?
Margit, see on selline huvitav küsimus. Ega me elus ju ei tea, et me elame seda Jumala poolt kingitud elu ja millal meile mingid mõtted tulevad või midagi teeme, ega me seda ju ratsionaalselt põhjendada ei oskagi teinekord. No eks selliste nulli või viitega lõppevate inimese sünnipäevade ja koguduse sünnipäevade puhul me ikka mõtleme, et mida võiks nüüd teha, et see oleks käesolevas hetkes tähenduslik, aga samas ka neile, kes meie järgi tulevad. Võib-olla siin kohal peaks märkima seda, et päris pikka aega ma pakun paarkümmend aastat või nii, Anti Kalju koguduses välja sellist vihikulaatset kuukirja Kalju sõnum. Ja see lõppes päris ammu juba võib-olla äkki 15 aastat tagasi. Ja peale seda ei ole sellist ajalugu nagu talletunud. Ja ma ei tea, kust mul see mõte tuli aasta tagasi, et midagi peaks kivisse raiuma. Ja sa nimetad mind koostajaks, no ma hakkan siin tooli peal nihelema, kui ma seda kuulen. Noh, võib-olla siis idee autoriks. Mul lihtsalt oma igapäeva teenimistöös ei ole seda aega, et uurida Kalju koguduse ajalugu nii põhjalikult, et ma julgeksin sellest raamatu kirjutada, kuna ma ei ole ajaloolane. Siis ma mõtlesin, et meil on täna lähiminevikust veel alles kolm pastorit, kes on teeninud Kalju kogudust pikemat aega. Ta on Jüri Puusaag, Meego Remmel ja Erki Tamm. Ja nad on kõik väga erinevatel aegadel teeninud meie kogudust. Ja mis oleks, kui ma pöörduks nende poole ja paluks, et palun kirjutage ise, nii nagu teie seda mäletate, midagi, mis oleks järeltulevatele ja tänastele põlvedele õnnistuseks, õppimiseks ja meenutuseks. Ja nii see sündis. Lisasime sinna lohtralt pilte ja püüdsime siis aimata seoses ka meie selle sünnipäeva konverentsiga, et milline võiks kogudus tulevikus olla ja nii ta nüüd siis on laual meie ees.
Tulemus on väga meeldiv ja nii nagu need ajastud on erinevad on inimeste isiksused ja keda Jumal parajasti on koguduse etteotsa pannud, nii toob see raamat ka kuulajate ette sellise ja lugejate ette täiesti erineva vaate sellele kogudusele, aga koguduse ajalugu on ju väärikas 140 aastat. Ei ole just palju selliseid kogudusi Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistide liidus, mis oleks selle verstaposti juba ületanud. Kui sa vaataksid natukene laiemalt liidu koguduste hulgas ringi, siis kas sulle tundub ka, et Kalju kogudus on olnud kuidagi eriliselt õnnistatud? Millised ka eriliselt silma paistvad inimesed on seal kas võrsunud või kaasa teeninud?
Sul on kindlasti kahtlemata õigus ja selle aastal saab mitte Kalju kogudus üksi, vaid veel kolm kogudust meie liidus 140-aastaseks ja kogu baptisti liikumine saab 140-aastaseks. Nii et kaljukoguduse kõrval tähistavad selle aastal lisaks veel meie kogudusel oma 140. Sünnipäeva siis Pärnu ja Kärdla ja Haapsalu kogudused. Ja see on tõesti olnud väga rikastav uurida ja lugeda, kuidas kogudus 140 aastat tagasi alguse sai, kuidas ta kasvas ja arenes, kuidas tulid erinevad tõuked, kuidas Jumal avas nende inimeste südamed, kellel oli raha, et kirikuid ehitada ja nende tõi esile neid inimesi, kellel olid erilised anded just selle ajastu kohta, kus oli vaja kogudust teenida. Võibolla me tuleme mõnede nimed juurde selle saate jooksul veel tagasi.
Ja see on tõesti väga suur õnnistus, kuidas Jumal ise paneb ka need meeskonnad kokku. On neid, kes mõtlevad majanduslikult ja kellel on ka vahendeid või siis toovad need erinevad annid kogudusse sisse, on neid, kes kõik selle üles talletavad paperile, nii et ka meie täna neist asjadest teadlikult võime olla. Aga kõige selle nagu praktilise või inimliku keskel ju tegelikult teeb Jumal oma tööd ja sa oled raamatu ees sõnas öelnud, et see on kõige suurem ime, kui inimene vabaneb oma mineviku taagast, ta kohtub Jumalaga, saab oma elule täiesti uue suuna ja neid kohtumisi Jumalaga on ju Kalju kiriku seinte vahel olnud aastakümneid. Kuidas sellega tänapäeval on võibolla need sellised suured ärkamisajad on möödas ja loodetavasti tulekul, aga Jumala töö läheb ikka edasi ja inimesed ju igal ajal kohtuvad Jumalaga. Kas koguduse pere saab rõõmustada sageli selliste nähtavate muutuste üle inimeste elus?
Periood on erinevaid ja see on täiesti kirjeldamatu ja või mõelda isegi müstiline, kuidas inimene tuleb, kui Jumal teda kutsub, see on esimene eeltingimus. Kui püha vaim kutsub inimest, me võime inimestena mõelda, planeerida, hoida koguduse tööjärje pidevana, seda kõike tuleb teha kahtlemata. Aga minu kogemus viimaste aastate jooksul peale seda viiruse janti ütleb küll seda, et lihtsalt inimesed tulevad kirikuksest sisse ja räägivad, kes nad on, mis on nende mõtted ja kus nad oma teekonnal on ja niimoodi nad tulevadki. Et see kinnitab minu veendumust seda, et me peame tegema seda, mis meid on kutsutud tegema, aga midagi on üle meie mõistuse ja peade, mida me ei saa kunagi esile kutsuda. Me saame palvetada, me saame olla nende inimeste kõrval ja mõnega tuleb väga pikalt seda teed käia. Ja täna võibolla ei ole sellist, kui me ütleme, nipsust pöördumist. Kui me võtame 100 aastat tagasi või natuke võibolla vähem, kui olid sellised suuremad ärkamisliikumised, siis inimestel ju üldjuhul oli selge, nad olid koolis õppinud 10 käsku katekismust, neil oli luterlik taust ja kui inimene kõik oli selle endale teoreetiliselt selgeks saanud, siis kui Jumala vaim teda puudutab ja ta tahab võibolla teha suurema pühendumuse, siis see on teistmoodi. Aga täna, kui inimene tunneb, et ta elus on midagi väga valesti ja ta ei tea, kust abi leida, aga ta aimab, et kuskil midagi ta on, ta hakkab millegi suunas minema, siis see teekond on palju pikem ja see ei käi niimoodi nipsust, et nüüd see võib nii teine kord olla. Ja sageli on ka, aga üldiselt see teekond on pikem.
Ma mõtlen üsna sarnaselt sinuga ja eks see küsimus ongi võibolla natuke raske või isegi valus, sest me inimestena nii tahaksime näha neid asju nii-öelda oma silma ees, nagu juba vanas testamendis öeldi, et inimesed kipuvad asju kuidagi väärtustama selle pinnalt, mida oma silma ees kohe näha on, aga Jumal teeb tööd südametes ja need asjad ei paista alati kohe välja. See viiruse aeg samamoodi kogudusi ju üsna palju raputas just selles mõttes, et paljud jäidki eemale või jäid nii-öelda virtuaalkogudusse, et igal asjal on oma head ja vead, et kahtlemata sõnum jõuab tänapäeval palju kaugemale kui ütleme 5 või 10 aasta eest. Et see on ju jällegi hea, nii et ega meil muud ei tulegi teha, kui vaadata Jumala peale ja just nagu sa ütlesid, jätkata oma tööd. Et ma usun, et Kalju kogudus seda teeb kõigi nende väga erinevate väljundite kaudu, et lisaks pühapäevastele teenistustele, mis on, ma arvan, igas koguduses üks selline monumentaalsem hetk igas nädalas. Teil on nii palju selliseid eri üritusi, alfa kursused, täista tervenemist, erinevad kogukonnaga seotud üritused. Kas selle kaudu tuleb uudistajaid? Ja nagu sa ka siin raamatus oled maininud, et umbes 30% kogudust külastavatest inimestest tegelikult ei ole otseselt koguduse liikmed. See tähendab, et nad on kas teiste koguduste liikmed või ongi lihtsalt uudistajad?
Jaa, see mingitel aegadel nii on tõesti ja nad on ehk teiste koguduste liikmed, nad on uudistajad, on inimesi, kes on käinud alfakursusel, aga nad ütlevad, veel ei ole minu aeg, aga kummalisel kombel on sellised inimesi, kes on ustavamad igapühapäevased kohalkäijad, kui need, kes võibolla on koguduse liikmed, sellised on ka ja see on kummaline, ütleb, ma veel küpsen, ma ei ole veel valmis, ta võtab nii tõsiselt seda.
Aga huvitav, mis ta seal käib, mis ta sealt saab?
Seda peaks tema käest küsima. Ta ütleb, et see on midagi nii teistsugust ja ta õpib alles Jumalat tundma. Ja ma olen ikka öelnud, et ärme eelda seda, et me saame kellekski täiuslikuks ja siis tuleme. Et eks siin natuke see dilemma on ka, et kas enne on kuulumine kuskile ja siis on uskumine või enne usud ja siis saad hakata kuuluma. Noh, ma ütleks, et see on nüüdkene so-so, et võibolla inimene peaks enne kogema seda, et ta on aksepteeritud sinna perekonda, mitte formaalselt juba enne, kui ta üldse Jumala asjadest lõpuni ja päästest aru saab. Et eks Jumal tegeleb inimestega erinevalt, inimesed on erinevad.
Just, meenub kirjakoht, et Jumala tee on väga imeline, et juba Saalomon on öelnud, et mao tee kalju peal või mehe tee neitsi juurde, et kes oskab kirjeldada seda Jumala tööd inimese südames, mis on nii paljuski inimeste silmade eest varjatud, aga me teame ja sageli ka näeme, et see töö pidevalt toimub, nii et sellest on väga suur rõõm.
Jaa, sest kui me inimeste vahelisi suhted ei oska lahti seletada, inimsuhe ja inimene on ime, siis noh, veel rohkem inimese Jumala suhe, et seda ei ole võimalik.
Koguduse 140. aastapäeva eel te tegite midagi väga ühest küljest suurt. Te võtsite maha aia koguduse ühelt poolt tänavat ja ma mäletan, sa kunagi ütlesid, et möödakäijad hakkasid ütlema, et oi, kas siia on üks kirik tekkinud. Kirik, mis on olnud juba väga-väga palju kümneid aastaid, kauemgi veel, et millest selline idee? Ja mul on kogu aeg jäänud mulje Kalju kirikust need viimased paarkümend aastat, kui ma olen võib-olla natuke lähemalt selle koguduse tegemisi küll ka eemalt, aga siiski pidevalt jälginud, et te olete väga kogukonna keskne kogudus, te ei ole üksik saar kõrgete müüride taga ja nüüd on tõepoolest need müüridki maha langenud.
No see on mu mõte algusest peale olnud ja Meego Remmel, Kalju koguduse kunagine pastor, kes seal raamatus ka kirjutab oma teenimise aja perioodist, üks küsib muga, et Tarmo, no millal ometi see plank maha läheb? No eks seal oli ka selliseid vastuväite, et kus inimesed arvasid seal siis igasugused erinevad asju, et miks seda ei peaks tegema ja noh, seal on selline kalamajalik traditsioon ka. Plankaed on kalamaja üks sellised eelmise sajandi 20. ja 30. aastate sümbolitest, kus siis need kiiresti ühiselamu tüüpi võiks öelda või sellid, kus need inimesed tulid maalt linna, neil ehitati majad ja ma ei tea, miks see plank siis pidi seal olema, et kas oli turvalisuse pärast või see eraldas siis territooriumi, et seal hoovis oli turvaline olla. Noh, meie territooriumil on ka ju üks elumaja, Tetermanni maja, mis tegelikult, kus keegi korterid ju sisuliselt ei ole, ta on koguduse maja. Noh, et sulanduda siis sellesse piirkonda kokku, võibolla siis oli see vajalik. Ja noh, koguduses ongi nii, et kui midagi on pikka aega olnud, siis ta on püha ja puutumatu traditsioon ja ta ei tohiks just kui maha võtta. aga eks ta sai osa meie hoovi uuendusest ka, kui me panime siluduskivid maha ja kaotusime need porimülkad ära ja nii ta läks ja tõesti ta on nüüd nii, et kõik, kes mööda lähevad, pööravad seal soodänaval pead ja piiluvad sinnapool isegi seisatuvad ja pühapäeva hommikul välisuks käib väga palju kinni lahti, tuleb turiste piiluvad, vaatavad mõni jääb istuma, mõni läheb mööda, astub sisse, kuulab natuke ja nii, et ma arvan, et see on väga hea, et see juhtus.
Või on ka nüüd suurt kahetsust olnud, et oi ilma asjata võtsime plangu maha?
Ei, seda ma ei ole kuulnud, et seal öeldi, et no nüüd ei saa enam õues pannkogi hommiku laudu panna, et seal tuul pidi tõmmama, tuulekoridor tekib ja mis vabandused seal olid kõik ja turvalisuse küsimus ka, mida ma ise ka ausalt öeldes natuke pelgasin, sest seal on kurikaelasid käinud ja käib aegalt ikka midagi lõhkumas, aga selle 10 kuu jooksul ei ole ühtegi juhtumit olnud.
Rääkides külmadest tuultest, mulle meenub Andres Tettermanni elust ja kaljukoguduse algaegadest rääkivas raamatus, neid on mitmeid, kuidas külmad tuuled puhusid koguduse õue peale Tettermanni maja juurde, nagu sa nüüdki mainisid. Ja kui ma seda lugesin, siis mõtlesin, et huvitav küll, et see koht või see koguduse asupaik on ikka väga kaua seal olnud, et kõik see ümbritsev on enamalt jaolt ikka hiljem tulnud, et tänapäeval on Kaljukirik, no peaaegu, et kesklinn, aga kunagi ja väga huvitavad kirjeldused on sellest tõesti, kuidas parun ükskülli eestvedamisel ja nendel Tettermanni aegadel, kuidas see koguduse hoone ja kõik see üldse sündis, et vaata, kuidas aeg on muutunud.
No jah, Kaljukoguduse lugu sai ju alguse praeguses Liivalaia tänaval, kus on Kaasani kirik või siis Olümpiahotell või siis nüüd see Arteri tornid, mida ehitatakse. Ja kodutu kogudus käis mööda kodusid ja rentis ja nad tõsteti jälle välja. Siis neid segati nende teenistusel, neil isegi füüsiliselt tehti liiga. Ja siis lõpuks nad jõudsid sinna maani, et said Kaluri külas kalamajas osta selle Tettermanni maja aadressiga praegu Soo 29, see oli siis 1899, kui see maja ostati. Ja seal esimesel korrusel siis peeti jumalateenistusi 3 aastat ja oli kohe selge, et inimesed ei mahu sinna ära ja pidid koju kurvalt tagasi minema. Olid akende taga kuulemas, kui just talve krõbe külmi olnud. Ja siis sattus sinna parun mun ükskülga ühele teenistusele, tema ka ei mahtunud sisse. Ja siis ta ütles Andres Tettermannile, et see asja ei lähe niimoodi. Siin on lubadus, et mina annan raha ja sa ehitad siia kivist kiriku. Ja ma ei tea, kus 10 või mitu saari rubla oli, peaks sealt Tõnu Kallase raamatust täpsemalt lugema. Ja parun on üks küll ja Andres Tettermann kalamajas, et meil ju ei ole raha, et me ei saa alustada. Kas te ikka ei usu, et ma annan raha? Ja no nii see sündis ja tõesti on hea, et see on ehitatud paekivist, Eesti sümbolkivist ja see hoone on kestnud, et puumajad oleksid ilmselt paljude ädadega. Kivimajal on ka muresid, aga need ei ole nii suuri kui puumajadel on.
Nii et visioonikad inimesed on tegutsenud selles koguduses ajast aega ja seega ju on hetkel, kui me saadet salvestame 2024 ju ka Tettermanni maja 125. juubel.
Ja sa arvutad päris õigesti ja meie kirik on selle aastast 1902 ja kes Kalju tänaval pidi kõndides korraks pea üles tõstab ja meie väiksesse kirikutorni vaatab sinna ristiga katusel olevasse, ütleme, torni laatsesse kohta. Siis seal on see taatum jäädustatud 1902 jõulukuu.
Ja Tõnu Kallas on nii elutruult need tolle aja mälestused ja tegevused kirja pannud oma raamatusse, et mina läksin täiesti oma pealispindsuses selle õnge, et tekkis arvamus, et see on kusagilt Andres Tettermanni päevikust nagu maha kirjutatud, aga see tõepoolest annab väga elava pildi sellest, kuidas need ajad olid. Ja Tettermanni nime kannab koguduse kõrval asuv maja, mis on väga tihedalt koguduse eluga ju seotud ja ühest küljest isegi selle koguduse elu süda, kus on asunud isegi liidu kantselei. Kui palju seda Andres Tettermanni hõngu tänasel päeval selles koguduses tunda on? Ta oli ju 30 aastat selle koguduse karjana.
Ja Andres Tettermann on üks kahest koguduse pastorist, Kalju koguduse ajaloos, kes on teeninud 30 aastat. Teine oli Robert Võsu, kes teenis ka 30 aastat. Teised keegi ei ole nii kaua vastu pidanud. Hästi üldistavalt öeldes, ma olen mõelnud, et ehk see muusika elu ja võib-olla tänapäeval enam mitte nii kirjanduslik ja selline see pool on võib-olla väiksemaks jäänud, aga selle klassikalise muusika elujõulisus, ma arvan, äkki ikkagi tuleb sealt. Siis Johannes Kappel 30-ndatel arendas edasi, asutas isegi Kalju koguduse sümfooniorkestri ja nii ta on läinud, et mingi koguduslik kultuur luuakse ja kui see kandub edasi, siis ma arvan, et sealt on tulnud, sest Andres Tettermann ise oli ju kirjamees, kirjutas luuletusi, tõlkis inglise keelest rahvusvaheliselt tuntud hümne, mida tänaseni lauldakse nende sõnadega, mida ta on tõlkinud ja mängis ise viiulit, oli ju vana kõrtsi viiulimängija. Olgu siin kohal öeldud kuulijale, et üks huvitav seik tema elust oli veel see enne, kui ta üldse usule tuli ja pastoriks sai. Ta pärineb väga vaesest perekonnast ja isa ütles talle, et poeg, joo viina poeg, kui mina ära suren, kes siis viina ära joob? Ja Andres mõtles, mina ei taha sellist elu ja loobus kõrtsi pillimehe kohast ja leidis Jumala ja võtmis temast sai, kuidas Jumal tema ande kõike kasutas organiseerimisvõimet, musikaalsust, soojust inimeste suhtes, misioonikust, kõike muud.
Selliseid värvikaid, no kas lausa koguduse karjaseid, aga ka töötegijaid on Kalju koguduses olnud ajast aega, kui vaid mõnda mainida Baldur Teekel, samamoodi juba eelpool mainitud kirjamees Tõnu Kallas, muidugi Evald Mänd, kes on siis need kaks nii-öelda ühes isikus, ehk et koguduse karjane ja kirjamees, keda ma arvan iga eestlane teab ja teisedki veel, et kuidas selline asi tekib, kas see on kuidagi heas kasvukeskkonnas või kas see tõmbab neid inimesi sellesse kogudusse või need inimesed sünnivad äkki selles koguduses?
No ma arvan, et me käies oma teed koos Jumalaga elades usuelu, tõmbame enda lähedus sarnased inimesi millegi pärast. Et muusik tõmbab muusikuid, kirjandusinimene tõmbab kirjandusinimene, võibolla äriinimesed tõmbavad omasuguseid, neid võiks meil olla, mina väga sooviks ja ma olen palvetanud, see aitaks koguduse majanduselule kaasa. Et võibolla selle pärast, et kus on sarnase mõtteviisi ja laadiga inimesi, ehk see on üks põhjus.
Sa oled öelnud siin raamatus, et Kalju kogudus on väike kogudus, kellel on suur Jumal. Ma arvan, selle lause teises pooles ei kahtle keegi, aga see esimene pool, et väike kogudus, kas sa pead selle all silmas ikkagi numbreid, sest kõik need inimesed, keda Jumal on üles tõstnud, need märkimisväärsed inimesed, kellest me just rääkisime, rääkimata see Jumala suur töö igaühes ja kõik need suured asjad, mida Jumal on teinud, ütleme, et see kogudus ikkagi ju jäi iseseisvaks 1950. aastal. Ja nii edasi erinevad tööharudki, mis on ju alanud liidus ka selle koguduse rüpes. Ja ega arvude poolest ju ka see kogudus nüüd ei ole just väike selles mõttes, kui vaadata üldiselt liidu kogudusi. Et Jumal teeb oma tööd, võibolla sa oled olnud natuke tagasihoidlik selles väljendis.
No eks esimene haridus on inseneriharidus, et kui numbrid võrrelda, kõik sõltub taustsüsteemi valikust. Eesti on üldse väike, Eestis ei olegi midagi suurt ja no, kui Oleviste kogudus on seal kohe kõrval praktiliselt, siis Kalju kogudus on ju väike kogudus.
No jah, kellega võrrelda.
Just. Aga võrreldes nüüd muude kogudustega, siis võibolla jah, täiesti mitte. Aga vahel jääb ka mulje, et, no, et kui mingi kogudus on pikka aega eksisteerinud, ta on Tallinna kogudus ja seal nagu ikkagi elu käib, et noh, siis ta on nagu selline väga, väga suur ja võimas. No, tegelikult me Eestis teeme vaikselt ju kõike asju, et minnes suurde Ameerikasse, me näeme, et seal on teistsugused võimalused palgata inimesi ja juhtida tööarusid ja hoopis teistmoodi käib see. Ja noh, mulle oma olemuselt meeldib kõik suured asjad meeldivad, kui minu taust on ju ka tegelikult Oleviste kogudus. Et noh, võrreldes Olevistega on ju Kalju kogudus väike, aga loomulikult me inimestena ei tahaks enda osa suurendada, vaid tõsta Jumala nime kõrgeks ja öelda, et Jumal on suur ja meie oleme väiksed inimesed, keda Jumal saab kasutada.
Ja inimestena me kipume võrdlema ja mõtlesin hetkeks, et kas Jeesus ka võrdles, et mulle tundub, et piiblis väga palju niimoodi Jumala poolt selliseid võrdlusmomente ei ole, ainult üks näide tuli kiiruga meelde, et see on küll selline negatiivne näide, aga Jeesus ütles, et häda sulle Beitsaida ja häda sulle korrasin, et kui Tüüroses ja Siidonis oleksid need imeteod sündinud, nad oleks ammu tuhas kotiriides meelt parandanud, et see on küll nagu selline võrdlus, aga mulle tundub küll, et me inimestena kuidagi tahame nii väga võrrelda, aga tegelikult ei peakski seda tegema, et oluline on see, et Jumal teeb oma tööd täpselt sellisena, nagu ta seda vajalikuks peab ja eks igal kogudusel on ka oma erinevad perioodid. Tänases saates on külaliseks Tallinna Kalju baptistikoguduse pastor Tarmo Lige ja samuti raamatu koostajana on ta siin. Raamat, mille põhjal meie jutt täna on põhinenud minevikust tulevikku, Tallinna Kalju baptistikogudus 140. Me rääkisime saate esimeses pooles koguduse algusaegadest ja väga palju mõtteid on, mida siin ka kuulajate ette tuua. Aga sina oled olnud selle koguduse kaarjane 2018. aastast ja vaadates koguduse aja joont, mida sa raamatu teises osas oled lugeja ette toonud, jäi mulle silma, et just sellest aastast sai teie koguduses algusega inglisekeelne töö. Kas sellel on mingi seos sinu enda eelneva teenimisega väljaspool kodumaad ja kuidas sellega läheb tänasel päeval, sest Kalju kirik on ju koduks väga mitmekeelsetele kogudustele?
Jaa, Kalamaja on ju multikultuurne. Kui kõndida Kalamaja tänavatel, siis kuuleb seal väga palju erinevaid keeli ja mitte ainult, et nad oleksid turistid, vaid nad on püsielanikud seal. Sa oled päris, ma arvan, selle asjale pihta saanud, et ka mingid asjad sünnivad teinekord niimoodi, me inimikult nimetame seda juhuseks või lihtsalt proovimiseks või katsetamiseks. Tõesti nii on, et kui minu abikaasa on inglise filoloog, siis enne ma teenisin, kui ma Kalju kogudust teenin, ma läksin Vancouveris Eesti ühendatud baptisti kogudust mingi lühikse perioodi ja seal tuli ka tõlkida igal pühapäeval jutlus inglise keelde, sest oli inimesi seal, kes külastasid, kes ei osanud eesti keelt. Ja mõtlesin, et kui me uuendame kodulehte, et paneme sinna, et igal pühapäeval on võimalus ingliskeelseks tõlkeks, et ma abikaasa on valmis tõlkima ja küll ta leiab endale abilised ka. Ja nii ta läks. Ja kui sa kodulehele paned midagi üles, siis hakkas tulema eriti suviperioodil väga palju turiste pühapäeval. Ju siis Tallinnas, kui googeldada English Speaking Church või Baptist Church, siis ilmselt ei ole seal alternatiive. Ja nii ta on läinud ja täna sõltuvalt pühapäevast on meil olnud isegi 10 koos turistidega, isegi ühelt NATO õppelaevalt käisid inimesed, tahtsid pühapäeval tulla baptisti kirikusse, kuna nemad on baptisti taustaga. See on hästi huvitav, hästi palju erinevad inimesi ja turiste käib, aga meil on 2 abielupaari, kelle üks abikaasadest on eestlane ja teine on siis ingliskeelt rääkiv, üks ameeriklane, üks britt, on rumeenlane, on mehiklane, üks on juba meie koguduse liikmed, nii et meil on täiesti arvestatav ingliskeelne oma seltskond ka olemas juba.
Nii et see teie katse inglisekeelseks tööks on nüüd juba 6 aastat kestnud ja vist võib lugeda, et katse oli põhjendatud.
Jah, ja ma julgegi öelda, kas ta oli katse. Me lihtsalt tegime midagi, mida me ei osanud ette näha, et ta nii võib minna ja ju siis on olnud nii, et jumal on seda mõtet õnnistanud.
Jaa, väga meeldiv oli näha siin raamatus ka, vähemalt üks pilt jäi meelde, kuidas just selline inglisekeelne pere, kas seal oli vist isa ja poeg või et muusikaline ülesastumine, nii et nad tundub, et tunnevad ennast selles koguduses hästi.
Sa mõtled praegu vist seda armast Saksa peret, Bellingeride peret, kes läks kahjuks juba oma koju tagasi, nad olid 4 aastat siin, üli armas oli see perekond, jah.
Jah, aga tõepoolest nüüd on ka hea teada ja ehk hea raadio kuulaja paneb ka endale kõrva taha, et meil on Eestis Tallinnas üks baptisti kogudus vähemasti, kus on võimalik igal pühapäevasel teenistusel saada osa inglisekeelsest jumala teenistusest tõlke vahendusel ja kus on võimalik ennast koduselt tunda ja ma arvan, see töö võib ju veel areneda, kui tuleb inimesi ja saab see inglisekeelne kogukond vastavalt oma vajadustele koguduse sees ennast üha laiemini ja paremini tunda, et tänu Jumalale selle võimaluse eest.
Kui sa lubad, ma ütlen 2 asja veel sel teemal, et meil on isegi üks koguduse liige serblane, Dean Adam, kes jutustab inglise keeles. ja tal on teoloogiline haridus ja on vahel külalisi, kes jutustavad inglise keeles ja väga sügava vaimuliku elamuse ma jagan siin kohal ka eelmisest pühapäevast, kus meil oli ülistamas meie venekeelse koguduse, kes ka Kalju kirikus koguneb, ülistusbänd, ühisosabänd, seal on nii eesti keelt rääkivaid kui vene keelt rääkivaid inimesi ja ma palusin, et nad ühe viimase loo peale leiva murdmist teeksid kolmes keeles vene, eesti ja inglise keeles. Ja see oli nii võimas koged jumala pühavaimu ligiolu ja puudutust. Ja siis Ameerika mees tuli minu juurde ja ütleb, et on pisarad silmas, ütleb, et mõtle, ma sain täna oma ema keeles jumalat ülistada ka. See nii puudutas teda. Et see on see, mis jumal teeb oma vaimu kaudu. Ta seob kokku erinevad rahvused, erinevad keeled ja nii me koos ülistame jumalat. See on võimas.
Tõeline ühisosa.
Jah.
Aga venekeelne kogutus on ju väga-väga kaua aega juba ka Kalju kiriku seinte vahel kogunenud. Kas lisaks peamiselt eestikeelsele kogudusele, millest me täna saates oleme rääkinud, on teil ka olnud selliseid ühiseid jumala teenistusi venekeelsetega või ütleme ettevõtmisi kalamaja päevadel või mingis muus raamistikus?
Vene keelt kõnelev Betaani kogudus on meie kirikud kasutanud juba aastast 1950 ja võibolla see mingitel rasketel hetkedel, näiteks 70-ndatel, kui meie kirikud taheti ära võtta. Tehti uus katse 50-ndatel, millegi pärast me pääsesime, kui teised suruti olevistesse. Me oleme teinud katsetusi minu ajal mitte väga, aga meil on ühine majandusnõukogu, kuidas me seda hoonet haldame. Meil on head suhted vene kogudusega. Kui on pidupäevad, siis me käime külas. Me kohtume ikka mõned inimestega seal üle oovi tulles. Kui me lõpetame, siis nemad lähevad. Me koristame, kui on talgupäev koos kahe kogudusega, siis vene koguduses on selline algatus, nagu ongi ühisosa kohvik. Teevad sellist kohviku formaati ja kord aastas konverentsi, juba vist kaks aastat on olnud see ühisosa konverents, mis on väga võimas. Minu mõelest Eesti üks võimsamaid integratsiooniprojekte.
Kindlasti.
Et see peaks mingile auenale kandideerima. Aga ma olen kuulnud, et enne mind on olnud sellised, et vist suurel reedel üritati teha ka susisteiva murdmist, aga lõpuks ta oli ikkagi nii, et eestlane on nagu eestlane, et ta ei kipu minema sinna. Ja tänapäeva noored ei saa enam venekeelest ka aru, et lõpuks oli olnud nii, et mida ma olen kuulnud, seal oli siis ainult ikkagi suuremalt jaalt venekeelne kogudus eestlased ei läinud sinna. Kui täna uuesti prooviks, ma ei tea, võibolla oleks midagi teistmoodi.
Ja ilmselt probleem on siin kohal küll pigem ja eestlastes.
Kui just. Kui...
Ja aga ikkagi tänast ka sest geopoliitilist olukorda vaadates on ikkagi tänu põhjust jumalale, et selline ühisosa laadne liikumine teie kiriku seinte vahel ikkagi aset leiab, et sellest tõesti tänu jumalale, sest ütleme kõik need sõjad, mis siin viimastel aastatel on olnud ja rasked ajad, et tahaks kuidagi väga tagasi tõmmata ja pigem need müürid ikka üles panna uuesti, et kaitsta ennast, aga näed, siin on täiesti teistsugune näide, et tänu jumalale selle eest.
Võibolla veel ütleks, mis kehtib ka väljapool kogudust. See printsiip, et see teadmatus, kui sul ei ole isiklikke suhteid sealt poolt kellegagi, siis sa võibolla oledki selline reserveeritud, mitte pahatahtlik üldsegi. Kindlasti need aegu on keerulisemaid olnud, aga täna ma võin küll siiralt öelda, et meil on väga-väga head suhted. Ja kellel on need sidemed vene keelt kõnelevate inimestega, siis... Ma arvan, et kõik võivad öelda, et on suurepärased vennad vähed Kristuses, et see on, seda on hästi hea siin ära märkida ka. Ja noorem generatsioon räägib juba eesti keelt ja kui nad ei räägi, siis nad räägivad juba inglise keelt ja paremini võibolla kui meie eestlased, nii et see on lihtne on suhelda.
Raamatutund.
Üks lühikene lõik siit raamatust kirjutab koguduse pastor aastatel 1991 kuni 2001 Meigo Remmel. Oma esimesest pühapäevast pastorina mäletan, kuidas pärast jumala teenistuse lõppu tuli minu juurde üks noor tudeng ja raporteeris. Tere, minu nimi on Marko Kääramees. Ma olen valmis tegema, mis iganes vaja on. Kuna koguduslik kaadrivägi oli minu jaoks veel paljuski tundmatu, haarasin Marko teenimisvalmidusest kohe kinni. Nii kujunes temast üks olulisemaid kaastöölisi paljudeks aastateks, kandes noortejuhi ja juhatuse esimehe vastutust, rääkimata kõigest muust. Selline lühikene lõik toob meid ka teema juurde, et lisaks nendele võibolla säravamatele tippudele on koguduse töös püsinud alati ka võibolla pisut nagu varjujäävatel inimestel, kes ometigi on vaieldamatult koguduse sambad. Ja on igal ajal olnud selliseid inimesi ka kaljukoguduses, mitmed ka erinevate karjaste all nii öelda, et täna sinugi meeskonnas, kui sa oled 6 aastat olnud selle koguduse karjane, on ju neid, kes on olnud sambad koguduses juba ammu enne sinu aega. Kuidas sa ise loomustaksid, millised on need koguduse sambad? Võibolla sina oled kuidagi karjasena rohkem nähtaval paratamatult, aga nemad ju ka annavad väga-väga tooni selle koguduse töös ja edasiminekus.
No seda nime, keda sa juba nimetasid, Marko Kääramees, on lihtne esile tõsta ja kui ma nüüd veel mõned nimed nimetan, siis ma alati natuke olen ettevaatlik sellepärast, et kui hakkad kedagi nimetama ja kogemat unustad kellegi ära, siis on väga kurb.
Täiesti mõistetav.
Aga ma julgen seda riski võtta. Tänu jumalale, et Marko Kääramees on tänasen üks koguduse sammastest, ta on meie juhatuse esimees ja jumal on annud talle sellise väga erilise kainelt mõtlemise ja visioneerimise anni, et kui on vaja kogu see eelarvet kokku panna või numbritega tegelda või midagi analüüsida, siis ta oskab näha suurt pilti ja see on väga, väga eriline, et ta on minu ja meie kõigi kõrval. Ja nii pikki aastaid juba. Siis kahtlemata enne mind on olnud seal pastor Vilvi Loras, kes on minu lähim abiline ja kaastööline. Kindlasti ei saa mööda minna diakoni Sulvi Lahesalust, kes on väga-väga paljudele, ma isegi ei tea seda, aga ma vahel kuulen hingehoidjaks ja minnakse ikka Ulvi juurde palvetama, rääkima, jagama. Nad on oma abikaasa Andrusega avanud oma kodu. Ma ei tea, kas ongi koguduses inimest, kes ei oleks neil külas käinud. Need on need sambad, kelle peale kogudus toetab või võtame muusikajuhi Tiiu Jürma näiteks, kes on olnud, ma arvan, teismelisest vanusest alates alustades noortekoori juhtimisest kuni tänaseni välja üks meie muusikajuhtidest. Või Joel Remmel, kes veab teistsuguse muusikasuunda ja on meie juhatuse liige ja väga elab koguduse asjal kaasa, mõtleb tulevikust ka me arutame vahel ja räägime ja palvetame koos.
Ma julgeksin või võtaksin julguse tuua esile veel ühe inimese, kes võibolla nüüd natukene pahandab minu peale, kes hoiab üsna varju, aga kahtlemata on olnud koguduse sammas nii palju aastaid. Johannes Rahkema, väga armas vend, väga sooja südamega, jääb sõnadest puudu, et tema südant ja tegevust kirjeldada.
Ma oleksin tema nii jõudnud, aga see on nii hea, et ta tema esile
ja ma just teda tahtsin ise tuua esile.
Ja see on põnev, et meil oli selle aasta kevad talvel selline küsimustik kogudusel anonüümne väga mitmete küsimustega. Me tegime seda sotsioloog Laur Lilleojaga ja siis seal oli võimalus ka mingid mõtted avaldada ja keda esile tuua ja siis seal oligi üks, et Johannes Rahkamane tuleks anda naeratamise eest ja uksel tervitamise eest koguduse medal ja augeri. Et tema on küll praktiliselt iga ilmaga kohal ja kui ta üks kord või kaks korda aastas ei saa tulla, siis ta sellest teavitab, ütleb, et ma olen reisil või ma olen ära ja iga üks on kogenud tema sooja naeratust ja käepigistust uksel.
See on nii eriline ja jääb üle soovida, nii nagu ma siit raamatust lugesin Meego Remmeli kirjeldust, kuidas Marko Kääramees tema juurde astus juba palju aastaid tagasi, et oleks rohkem selliseid inimesi, kes julgelt astuks ligi ja ütlevad, et ma tahaksin teha seda, mida on tarvis, sest me nii sageli otsime seda ikka, võt, mis on minu kutsumus ja võt, mina tahaksin just seda teha. Ja, aga et kes tuleb ja ütleb, et ma tahan teha seda, mis on tarvis teha.
Ja siis ta lõpuks hakkabki tegema neid asju, kuhu ta sobib, kui ta katsetab ja kui ta ei proovigi, siis ju ei saagi teada, kuhu ta sobiks.
Siin raamatus, millest me täna räägime, on väga suur pildimaterjal. Kui nüüd saate lõpuosas veel mainida selle raamatu kokkupanemist, mis minu meelest on hästi õnnestunud, erinevate karjaste pilk oma teenimise ajale ja samas ikkagi kokkuvõtvalt selline kena tervik. Kust see pildimaterjal kõik pärineb? Kas teie kogudusel on olemas selline rikkalik arhiiv või tuli sul palju neid fotosid taga ajada, sest võiks küll öelda, et pool raamatust koosnebki koguduse elu kajastavatest väga huvitavatest piltidest?
Siin ongi nüüd see koht, kus kuulajale tuleks tekitada põnevus ja huvi. Ja me meelega ei räägi, Margit, täna sinuga Jüri Puusagi, Meego Remmeli, Erki Tamme teenimisajast väga spetsiifiliselt ja detailis lahti, et muidu pole mõtet ju raamatut osta ja seda lugeda. Et nad teevad seda kõik oma ajastust lähtudes, oma isikupärast lähtudes ja oma stiilist lähtudes. Ja see ongi täiesti erinev ja see on just teeb selle asja põnevaks. Nüüd kui see nii oleks, et meil oleks see pildipank, mis siis viga, me võiks nüüd pildiraamatud ju veel välja anda. Ja seal on kaks asja. Esiteks lähtu üles on kirjutavatele pastoritele oli, et otsid ise pildid ka. Aga ma juba nimetasin Ulvi Lahesalu, kes on see pildipank ja otsija ja väsimatu mootor igas valdkonnas. Kui midagi on vaja teha, siis ta saab kõigega hakkama. Ja tänu Jumalale, et ta igapäevane professionaalne töö on ka kirjastuses varra, kus ta tegelebki raamatute välja andmise ja ta teab täpselt, kuidas, mida, kust leida. Tal on suhteid koguduses, eks ta otsis need pildid maa alt ja albumitest ja maa pealt ja digiarhiividest ja pilvedest ja peaks tema käest küsima, kuidas ta need kokku sai viimasel minutil.
Väga huvitav on kuulda ka neid taustu, mida võib-olla kõrvalseisja ei tea. Tema võtab kätte ilusa noh, ma ütleks isegi natukene Eesti lipu värvides kujundatud raamatu ja tunneb head meelt seda vaadates ja lugedes. Kalju kogudus on ületanud oma 140. aasta verstaposti. Mida võiks soovida kogudusele järgmiseks 10 aastaks ja edaspidiseks? Lisan siia juurde ühe täiendava küsimuse, et mida Jumal kõneleb praegu teie koguduse keskel?
Ma soovin, et ka Kalju koguduse need liikmed, kellel seda raamatut veel ei ole, nad ostaksid seda kas kogudused.ee lehelt e-poest või loogas raamatupoest või tuleksid meie jumalateenistusele ja sealt saab peale jumalateenistust osta ja tutvuksid selle raamatuga. Siis ma soovin, et võiks kuulata ühte ilusat lugu, mida sa Margit ehk tänase saate jooksul veel mängid, mida Eelilooja Piret Rips laul kirjutas Heili Meibaumi sõnadele, kui sa tuled. Ja seda saab meie aastapäeva jumalateenistust YouTube'is meie playlistist järgi kuulata 19. mai. Ja tule vaata, mis toimub Kaljukoguduse, mis tahes sündmusel või jumalateenistusel. Aga nüüd, mida soovida kogudusele järgnevateks aastateks? Me ei tea, mida Kristus tuleb. Kõigepealt seda, et me oleksime valmis kohtuma temaga. Et me keegi ei jääks hiljaks. Need, kes on koguduse liikmed, kes veel ei ole, kes me täna kuulavad, mõtle, mis sinus saab siis, kui sa siit maailmast ükkord pead lahkuma. Kuhu sa lähed siis? Kas sul on Jumalaga kõik korras? See on elus kõige tähtsam küsimus. Aga koguduse karjasena ma soovin ise endale kõigepealt ja igale liikmele, et me käiksime sellise avatud meele ja südamega iga päev ja oskaksime ära mõista, mis on Jumala tahtmine. Milliste inimeste juurde Jumal meid saadab, mitte oma Jumalat odavalt müüma, nagu sa ütlesid, aga olema selliseks päris soolaks. Sellepärast, et kui sool on soolatopsis, siis seda on väga ilus vaadata. Ta võib olla ilusti turundatud, ilusad sildid peale pandud, aga sellest mitte mingit praktilist kasu ei ole. Ja nii me võime kristlastena istuda ka pühapäeval ilusas kirikus ja oma ilusates kodudes ja elada oma mugavat elu, aga kui me sealt soolatopsist ei raputa soola välja toidu hulka, siis sellele roiskuvale ühiskonnale mingit kasu ei ole. Et oleme soolaks seal, kus Jumal meid on pannud.
Ma nõustun nende soovidega ja ma usun, et nõustub ka hea raadiokuulaja. Aitäh, Tallinna Kaljukoguduse pastor Tarmo Lige, raamatu Minevikust tuleviku koostaja. Oleme tänases saates rääkinud Tallinna Kaljubaptisti koguduse 140. aastale tagasi vaadates raamatust, mis just selleks puhuks on koostatud ja nagu öeldud, on seda raamatut võimalik endale soetada mitmelt poolt, kus kõiki häid kristlikke raamatuid saada on. Raamat on ilmunud aastal 2024 üle 100 lehekülje. Sisaldab mitme koguduse karjase omapoolset vaadet selle koguduse loole ja rohket pildimaterjali. Ja just nii minevikust tulevikku liigub Jumala juhatusel ka see kogudus. Aitäh, Tarmo Lige! Minu nimi on Margit Prantsus ja soovime ka teile head raadiokuulajad ikka sellist mõtestatud teekonda koos Jumalaga, et läbida Jumala juhatusel kõik need erinevad perioodid meie elus. Mõned on raskemad, mõned on veidi päikeselisemad, aga olge kinnitatud nende sõnadega, millega me seda saadet alustasime, et Jumala töö toimub ka siis, kui silmaga kohe kõiki häid tulemusi näha ei ole. Lihtsalt tuleb teha seda, mis on õige, hoida jätkuvalt Jumala ligi ja tunda hea meelt sellest, mida Jumal meie keskel teeb.
Aitäh, Margit, et sa kutsusid. Aitäh, head kuulajad, et te kuulasite.
Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Aita meil jääda, seisma kiinni.
Raamatutund.